Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa pada masa kesengsaraan besar, banyak orang yang ingin mencari maut, tetapi mereka tidak menemukannya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal yang ke-9, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa, dan dada mereka sama seperti baju sirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda, yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Saya mencoba menerjemahkannya demikian. Dan rupa belalang-belalang itu mirip kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa, dan dada mereka sama seperti baju sirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan menyengat, dan di dalam ekor mereka terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Saudaraku, saya yakin Anda sependapat jika menyebutnya deskripsi ini sebagai sesuatu yang mengerikan, aneh, dan juga tidak biasa. Pengamatan yang agak lebih dekat akan menunjukkan kemiripan yang mencengangkan dengan belalang Palestina yang menurut saya patut dicatat. Seorang teolog itu membuat pernyataan berikut atas kitab Wahyu ini. Dia katakan, belalang mirip dengan kuda, khususnya dengan kuda yang diperlengkapi dengan pelapis baja yang amat mengejutkan karena nama Jerman serangga ini adalah Helpert High Horse dan di Italia disebut Cavaletta, yaitu kuda kecil. Rupa belalang menyerupai manusia dan antena belalang disamakan dengan rambut wanita. Dan Yoel membandingkan gigi belalang dengan gigi singa. Bandingkan kitab Yoel 1 ayat yang ke-6. Saudaraku, banyak sekali yang berkomentar tentang suara aneh yang dikeluarkan belalang itu. Seorang penulis menyatakan, tidaklah mudah mengungkapkan efek yang menimpa kita ketika melihat seluruh atmosfer ini penuh sesak oleh belalang yang tak terhingga banyaknya, yang terbang pelan dan serempak, dan yang bunyinya mirip hujan. Saudara, dewasa ini banyak sekali yang mencoba untuk menyamakan deskripsi belalang ini dengan pesawat. Saya ingat, ketika masih muda, ada pendeta yang mengatakan sengat belalang ada di ekornya dan dia samakan dengan bagian belakang meriam. Kedengarannya cocok. Tetapi sekarang kita sudah meninggalkan zaman pesawat baling-baling ke pesawat jet dan ke zaman proyektil. Mungkin Anda akan menyamakan belalang itu dengan proyektil. Saya sungguh-sungguh tidak akan menyamakannya dengan apapun yang ada sekarang ini, karena ini bukan senjata yang kita gunakan zaman sekarang, melainkan yang akan dipakai dalam masa kesengsaraan besar, apapun itu. Senjata yang ditemukan manusia saat ini sangat dahsyat, sehingga Rusia dan Amerika Serikat, sekalipun mereka sering berlawanan, mereka bersedia duduk dan kemudian berdiskusi bersama, selama yang satu menganggap lainnya kuat dan lebih kuat dari dia. Selanjutnya dikatakan kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Inilah 5 bulan penderitaan mendalam yang tak terkatakan bagi mereka yang diserang belalang aneh ini. Selanjutnya kitab Wahyu pasal 9 ayat 11 menyatakan, dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Perhatikan, mereka di sini dikatakan dipimpin oleh raja, yaitu malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani dikatakan Abaddon dan dalam bahasa Yunani dikatakan Apollyon. Saudaraku, belalang ini lebih jauh dibedakan dari belalang biasa karena mereka mempunyai raja yang memerintah mereka. Amsal 30 ayat 27 menyatakan, belalang biasa itu tidak mempunyai raja. Raja atau pemimpin belalang ini mungkin adalah salah satu malaikat yang mengalami kejatuhan atau pengikut utama iblis, dan dia diizinkan untuk memimpin penyerbuan bumi untuk pertama kalinya. Inilah sebenarnya yang sangat mengerikan. Nama Ibrani-nya itu mengandung makna kehancuran, dan dalam bahasa Yunani-nya itu bermakna penghancur. Inilah yang mempertegaskan apa yang Daniel beritahukan kepada kita, yaitu dunia iblis, malaikat-malaikat yang mengalami kejatuhan terbagi menjadi beberapa tingkatan. Saya rasa ada yang berpangkat jenderal, mayor, letnan, sersan, dan juga mungkin tamtama. Dalam Efesus dinyatakan bahwa para malaikat Allah itu terbagi dengan cara demikian juga. Selanjutnya kitab Wahyu 9 ayat 12 menyatakan demikian. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Saudaraku, celaka pertama diperkenalkan kepada kita di paruh terakhir masa kesengsaraan besar, dan terjadi selama 5 bulan. Tampaknya, 2 celaka terakhir akan memenuhi sisa masa itu. Peringatan di sini menunjukkan bahwa hal-hal buruk akan terjadi dan sangkakala berikutnya menyatakan kalau ini bukan hanya peringatan biasa. Dan selanjutnya kita akan melihat sangkakala keenam yang berbicara mengenai para malaikat dilepaskan di Sungai Efrata. Sebagaimana kitab Wahyu 9 ayat 13-14 menyatakan, lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mesbah emas yang di hadapan Allah dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Saudaraku, ketika malaikat keenam meniup sangkakala, ada perintah yang berasal dari tanduk mesbah emas. Mesbah emas melambangkan doa. Inilah yang dimaksud dalam kemah suci di muka bumi ini. Disinilah sejak awal malaikat menaikkan doa saat peniupan sangkakala pertama. Lihat kitab Wahyu 8 ayat yang ketiga. Malaikat keenam tidak hanya meniup sangkakala, tetapi juga memberi perintah supaya melepaskan keempat malaikat yang terikat dekat Sungai Efrata. Malaikat ini mendapatkan perintah dari suara yang berasal dari tanduk mesbah emas. Suara yang dimaksud adalah suara Kristus. Di sini, dia sudah membuka meterai ketujuh yang mengarah pada sangkakala dan yang mengarah pada tujuh oknum atau pribadi dan tujuh cawan murka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para malaikat yang terikat pasti adalah malaikat jahat. Lalu pertanyaannya, mengapa mereka harus diikat jika tidak jahat? Membebaskan mereka tentulah sama saja dengan mengalirkan air bah kehancuran ke bumi. Mereka diikat dari yang lainnya dan saya yakin itu dilakukan karena memang amat besarnya kejahatan yang sudah mereka lakukan. Lalu pertanyaannya, mengapa mereka diikat di dekat Sungai Efrata? Sekalipun agak sulit dijelaskan, tetapi pentingnya lokasi ini dalam Alkitab tidak dapat dilupakan begitu saja. Saudaraku, Taman Eden ada di lokasi ini. Dosa manusia bermula di sana. Pembunuhan pertama juga dilakukan di sana. Peperangan pertama pecah di sana. Disinilah air bah meluap dan kemudian meliputi bumi. Disinilah menara Babel dibangun. Di area inilah bangsa Israel dibawa dalam penawanan Babel. Babel adalah sumber pemberhalaan. Disinilah berakhirnya gelombang dosa di muka bumi selama masa kesengsaraan besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Efrata sebenarnya menandakan perpecahan antara timur dengan barat. Seorang teolog mengatakan timur adalah timur dan barat adalah barat, dan keduanya tidak akan pernah bertemu. Memang benar, dalam batasan tertentu. Mungkin ada pengaruh di masa lampau yang menahan kelompok timur supaya tidak meluas ke barat. Tetapi ini akan dilanggar. Kita tahu Napoleon pernah menyatakan demikian. Cina adalah raksasa yang sedang pulas, dan Allah mengasihani generasi yang membangunkannya. Kita membangunkannya, dan dia sangat aktif sekarang ini. Cina melambangkan seperempat jumlah penduduk dunia. Jika Anda menghitung bangsa-bangsa timur, Asia Timur melewati Sungai Efrata, itulah penduduk terbesar dunia. Saudaraku, pertanyaannya, bagaimana jika mereka mulai bergerak? Suatu saat kelak, mereka pasti bergerak. Sejak zaman Alexander Agung, orang berkulit putih itu sudah jaya. Kolonialisme selama ada kaitannya dengan orang berkulit putih itu sudah berakhir. Tetapi kolonialisme komunis itu masih hidup. Bangsa berkulit hitam pun mulai bangkit. Mereka telah lama ditahan. Dan tampaknya keempat malaikat ini merencanakan sesuatu di baliknya. Zakaria menyebut Babel sebagai perhentian terakhir agama palsu. Lihat kitab Zakaria pasal 5. Dan sebenarnya di sini jugalah perhentian akhir iblis nantinya. Selanjutnya kitab Wahyu 9 ayat 15-16 menyatakan demikian. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda, aku mendengar jumlah mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun ini, itu harus kita artikan secara harfiah. Karena saya tidak tahu cara lain bagaimana Anda bisa mengartikannya. Tiap jam pun disiapkan. Selanjutnya dinyatakan, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Saat sangkakala ditiup, sepertiga penduduk bumi dikatakan akan dilenyapkan. Kita sudah melihat yang seperempat dilenyapkan, dan sekarang yang sepertiganya. Lebih dari setengah penduduk bumi akan dimusnahkan dalam masa kesengsaraan besar. Tidak heran kalau Tuhan Yesus dalam Injil Matius 24 ayat 22 berkata, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup, tidak akan ada yang selamat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan jumlah tentaranya yang menakjubkan. Jumlahnya dinyatakan 200 juta. Negara seperti China, India, dan juga Jepang tentu bisa saja dengan mudah menyediakan jumlah itu. Jumlah penduduk terbesar adalah di timur sekarang ini. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah serbuan besar-besaran atas bumi oleh iblis dunia yang diwakili oleh belalang. Merekalah perangsang pecahnya perang dunia. Sebenarnya kita belum pernah mengalami perang dunia yang melibatkan semua bangsa. Tetapi itu akan terjadi dalam masa kesengsaraan besar. Saudaraku, pertanyaannya adalah, apakah ke-200 juta makhluk ini adalah manusia? Sejauh ini saya menduga demikian. Tetapi sebenarnya saya percaya kalau yang terjadi di sini adalah serbuan yang dilakukan oleh dunia iblis yang merupakan akibat lebih jauh karena iblis membuka pintu lubang jurang maut. Berikutnya adalah deskripsi para penunggang kuda yang menekankan fakta ini lebih jauh. Dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat 17 dan 18 dinyatakan, maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini, kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya, mereka memakai baju sirah, merah api, dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh seperti dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Terjemahan lain menyatakan, maka demikianlah setelah cara sebelumnya, aku melihat dalam penglihatanku ini, kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya, mereka memakai baju zirah merah api. Ini merah menyala. Dan kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka itu dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang menganggapnya ini seperti tank. Bagaimana mereka tahu kalau tank itu akan digunakan dalam masa kesengsaraan besar? Kita membicarakan masa yang masih akan terjadi jauh di depan. Tank modern mungkin saja masih masuk kategori ini. Tetapi saya menduga bahwa mereka akan memiliki sesuatu yang jauh lebih halus dan canggih pada masa itu. Perhatikan, warna-warna yang mencolok dikatakan seperti baju para penunggang kuda yang aneh. Zira dikatakan adalah yang warna merah menyala. Merah api warnanya sama dengan bunga, pudar biru tua, kuning belerang adalah kuning menyala. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa kuda itu adalah binatang perang. Anda dapat membacanya dalam kitab Ayub pasal 39 ayat 19-25. Dunia bawah bersiap-siap memerangi manusia. Binatang-binatang dari dunia bawah memang aneh. Mungkin saja mereka itu iblis atau paling tidak dikendalikan oleh iblis. Kita mempunyai deskripsi harfiahnya. Dalam bukunya yang mengulas tentang wahyu, seorang penulis mengadakan pengamatan yang sangat tepat. Dan dia katakan, "Percayalah, maka Anda tidak akan berkomentar apapun. Masalah siapapun yang masuk dalam wahyu dan menganggapnya sukar dipahami dan mustahil ditafsirkan adalah karena mereka tidak mempercayainya." Jika Anda mau mempercayainya dan membacanya, pasti Anda akan mendapatkan kejelasan. Kekuatan neraka itu giat bekerja pada masa ini. Saudaraku, ketiga malapetaka yang disebut di sini adalah malapetaka yang sebenarnya. Apinya tentu saja nyata, asapnya juga nyata, dan belerangnya juga nyata. Hal yang sama terjadi pada saat kehancuran Sodom dan Gomora. Saya yakin dunia selama masa kesengsaraan besar benar-benar jauh lebih buruk dibandingkan Sodom dan Gomora. Semua orang sibuk membicarakan homoseksualitas yang mendapat kehormatan pada zaman sekarang. Inilah gaya hidup yang diterima di Sodom dan Gomora. Tetapi para homoseks akhirnya dilenyapkan dari bumi. Allah sendiri yang melenyapkan mereka. Jika Anda menganggap Allah akan membiarkan manusia memasuki kekekalan secara tidak wajar, maka Anda keliru. Saudaraku, pada saat ini sepertiga penduduk dikatakan akan dibunuh. Sepertiga alam sudah kena dampaknya, tetapi umat manusia belum tersentuh oleh penghakiman serius ini. Jika penduduk dunia sebanyak 1,5 miliar, itu artinya ada sekitar 500 juta darinya yang akan dibunuh. Ingat bahwa 1/4 penduduk dibunuh di bawah meterai keempat. Pengurangan hebat dari penduduk dunia ini tampaknya tidak cocok dengan semua sejarah sebelum bom atom jatuh di Hiroshima. Saudaraku, sejak saat itulah manusia menggunakan bahasa yang lebih mengerikan ketimbang yang disebutkan dalam kitab Wahyu. Sekarang mereka membahas tentang penipisan jumlah penduduk bumi keseluruhan. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa Dia tidak mengizinkannya. Sebagaimana dinyatakan dalam Injil Matius 24 ayat 22, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Dan malah dikatakan umat manusia akan berusaha bunuh diri jika bisa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini, tapi biarlah Tuhan Engkau yang mengetahui, Engkau juga yang memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka juga boleh senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.